Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 25 ноябр жума, Прагадагы студияда Замира Шкурва, Хурмат Бабажан. Бүгінгі дастурымызда. Буйрық. Бош вазир орынбасары Рустам Азимов пластик карталар абналыны мамури басым билан тоқтатыш хақыда хокимликларга телеграмма юборды. Ayollar qo'zg'oloni. Jizzaxning G'allaorol tumanida 200 ga yaqin xotin-qiz gaz talab qilib, Toshkent-Termiz magistral yo'lini to'sib qo'ydi.
Ulardan salkam dedi 200 tacha xotinlar yo'lni to'sib, keyin alay ko'kragiga taxtalarga dedi yozib, plakat bilan chiqib piket qilishdi.
Mirziyoyev ne deydi-yu, hokimchalar ne deydi? Iz bosgan hokimligi 30 odamni ish bilan ta'minlash uchun tsex qurgan tadbirkor endigina bitirgan binoni buzish arafasida.
Kanaqangi manfaati yo'q ularga. U bino buzilib ketgan taqdirda ham joy o'ziniki, o'zimda qoladi.
Talab: O'zbekistonlik muhojir bo'lajak prezidentdan korrupsiyaga qarshi kurashni MXHni tozalashdan boshlashni so'radi.
Biznes qaylanib qolgan MXX. Mana shu Shavkat aka prezidentni o'zlari tozalaylik mana shu MXX'ni deb mahkam turishlari kerak. Boshqa iloji yo'q, MXX'ni tozalashni iloji yo'q bo'lmasdan.
Adolat istab, Uchtepa tuman tergovchilari yo'qolgan mashinasini topishiga umidi qolmagan jondorlik traktorchi ham Shavkat Mirziyoyevga yuzlandi.
Ertalab chiqamiz mashina yo'q, yangi o'sha kuni salondan chiqqan mashina yo'q. 20 yilda ishlab bozorda deb so'ganman. Traktorchiman, o'zim boshqa ish qilmayman.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston muvaqqat prezidenti tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatidan prezidentlikka nomzod ilgari surilgan Shavkat Mirziyoyev 24 noyabr kuni Toshkentda saylovchilar bilan uchrashuvi chog'ida mamlakat poytaxtida marhum prezident Islom Karimov nomi bilan ataluvchi katta maydon barpo etish va u yerga Karimov haykalini o'rnatishni taklif etdi. O'zbekistonni 27 yildan buyon boshqarib kelgan Islom Karimov shu yilni 2-sentyabrda miyaga qon quyilishi tufayli vafot etgani xabar qilingandi. Bundan avval Mirziyoyev Samarqandda ham saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida Samarqandda Karimov xiyoboni va uni haykalini o'rnatish haqida gapirgandi. Sentyabr oyida Toshkent shahridagi qadimgi Jo'rabek masjidiga qayta ta'mirlanib, unga Islom Karimov sharafiga Islom ota nomi berilgandi. 4-dekabrda O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonda 24-noyabrdan prezidentlikka nomzodlar uchun muddatidan oldin ovoz berish jarayoni boshlandi. Muddatidan oldin ovoz berish 2-dekabr kuni yakunlanadi. 4-dekabrda o'tadigan prezidentlik saylovi kuni qandaydir sabablar bilan o'z yashash joylarida bo'la olmaydigan vatandoshlar muddatidan oldin ovoz berishlari mumkinligi aytilmoqda. Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on agar Yevropa ittifoqi o'z mamlakatiga nisbatan bosimni to'xtatmasa, 100 minglab muhojirlar uchun Yevropa ittifoqi bilan chegaralarini ochishini ta'kidladi. Erdo'g'on bu haqda Yevropa parlamenti Turkiya bilan ittifoqqa a'zolikka doir muzokaralarni to'xtatib qo'yish uchun ovoz berishi ortidan bayonot berdi. Yevropa parlamenti deputatlari Erdo'g'onning iyul oyidagi davlat to'ntarishi urinishiga nisbatan haddan ortiq munosabatidan tashvish bildirishgan. Rasmiy Anqara va Bryussel shu yilning mart oyida Gretsiya orollariga muhojirlar oqimi bo'yicha kelishuvga erishgandi. Ushbu kelishuv ortidan qochqinlar va muhojirlar oqimi keskin kamaygandi. Erdo'g'on Yevropa ittifoqini ayni bitim doirasida olgan majburiyatlarni bajarmaganlikda ayblamoqda. Siz yana davom etsangiz, biz chegaralarni ochib yuboramiz, dedi Erdo'g'on. Bundan avval Turkiya prezidenti o'z mamlakati Yevropa ittifoqiga qo'shilish masalasiga bog'lanib qolmasdan, boshqa tashkilotlar, jumladan Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shilishni ham o'ylab ko'rish kerakligini ta'kidlagan edi Erdo'g'on. Qrim tatarlari yetakchisi Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilovning qotillikda ayblanib qamalgan o'g'li Qaysar jazo muddatini o'tab bo'lishi ortidan juma kuni Rossiyaning Astraxandagi qamoqxonasidan ozod etildi. Bu haqda uning advokati Nikolay Polozov ma'lum qildi. Qaysar Jamilov 2013 yilning may oyida do'stini otib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilganidan so'ng Qaysar Rossiya qamog'iga olib o'tildi. Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilovga o'z vatani bo'lmuş Qrimga kirishga ruxsat berilmayapti. Iroqning Al-Hilla shahrida sodir etilgan terakt 100 ga yaqin odamning hayotiga zomin bo'ldi, ularning aksariyati Eronlik ziyoratchilar bo'lgan. Iroqda amalga oshirilgan jinoiy harakatlarni Washington keskin tarzda qoralab chiqqan. Iroqning Al-Hilla shahridagi yonilg'i quyish joyi va restoranda Islomiy davlat jangarilari tomonidan sodir etilgan teraktlarni keskin tarzda qoralaymiz, deyiladi payshanba kuni AQSh davlat departamenti vakili Jon Kirbi tomonidan tarqatilgan bayonotda. Uning so'zlariga ko'ra, bu qotilliklar Islomiy davlat insonlar hayotini pisand qilmasliklari va uning harakatlari Iroq xalqi o'rtasiga ixtilof va dushmanlik urug'ini sochishga qaratilganligining yana bir namunasidir. Jon Kirbiga ko'ra, AQSh Iroq hukumati bilan yaqin aloqada va mamlakat xavfsizlik kuchlarini jiddiy qo'llash niyatida. Iroqdagi teraktlarni Barak Obama ma'muriyatining Milliy xavfsizlik kengashi vakili Bet Price ham qoraladi. Uning aytishicha, teraktning maqsadi xoyna-xoy diniy nifoq keltirib chiqarish bo'lgan. Hudkush tomonidan minalashtirilgan yuk mashinasida amalga oshirilgan portlash oqibatida 100 ga yaqin odam halok bo'ldi, yana shuncha odam yaralandi. Hilla shahrining sharqidagi yonilg'i quyish joyiga amalga oshirilgan portlash, axborot agentliklarining xabarlariga qaraganda 80 dan 97 gacha odamning yaralanishiga sabab bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni 3w.ozodlik.mobi sahifamizda, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar lentamizdan kuzating. WhatsApp, Telegram, Instagram, ayni paytda Odnoklassniki, Facebookdagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, albatta qo'shilishni unutmang. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va diqqatingizni yillardan beri millionlab o'zbekistonliklar hayotining asosiy muammolaridan biriga aylangan plastik kartochkalardagi pulni naqdlashtirish muammosi, qolaversa bozorlardagi naqd pul va plastik kartochka to'lovlariga bo'lgan ikki xil munosabat masalasiga burmoqchiman. Plastik kartochkaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotilganidan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolar, qolaversa plastik kartochkalardagi pulni naqdlashtirish ustiga qo'yilgan 20-25% ustama narxlarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, respublika moliya vaziri Rustam Azimov, viloyat hokimliklari va Qoraqalpog'iston respublikasi rahbarlariga zudlik bilan hukumat telegrammasi yubordi. 22 noyabr sanasi bilan jo'natilgan 265 raqamli hukumat telegrammasida plastik kartochkalardagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat narx belgilash kabi holatlarga zudlik bilan barham berish talab qilinadi.
Ozodlik tasarrufidan nusxasi mavjud bo'lgan bu telegrammada yozilishicha, plastik kartani to'lov uchun qabul qilishdan bosh tortgan xodimlar va plastik karta orqali hisob-kitob qilishda 20-25% qimmat haq talab qilayotgan shaxslar jazolanishi aytiladi. Telegrammada plastik karta abnal bilan shug'ullanayotgan va plastik kartaga sotilayotgan molga qimmat narx qo'ygan xo'jalik subyektlari tekshirilib, prokuratura idoralariga taqdim qilinishi talab qilinadi. Bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov imzo chekkan bu hujjatda plastik karta abnal bilan bog'liq salbiy holatlar yuz bergan hududdagi rahbarlar shaxsan javobgarlikka tortilishi ta'kidlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, respublikada plastik karta abnal bilan bog'liq vaziyatni o'nglash maqsadida bosh vazir o'rinbosari huzurida yig'ma axborot tahlil departamenti ish boshlagan. Departamentdagi ozodlik manbasining aytishicha, viloyat, shahar va tuman hokimlari har kuni kechki 8 gacha plastik karta abnalini yo'q qilish borasida qilgan ishlar haqida batafsil axborot bermoqda.
Har bir rahbar o'z hududida plastik kartadagi pullarni ustama evaziga naqd pulga almashtirayotgan va plastik kartochkaga sotilayotgan mol va xizmatlarga qimmat narx qo'ygan shaxslarga ko'rilgan choralar haqida ma'lumot taqdim qilmoqda,
deydi manba. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimligidagi mulozim bilan gaplashish asnosida plastik kartani to'lov uchun qabul qilishdan bosh tortgan xodimlarni fosh qilish kampaniyasi boshlanganini aniqladi. Ismi sir qolishini istagan mulozimning aytishicha, bosh vazir o'rinbosari departamenti mulozimlari ko'proq fosh qilish bo'yicha bosim o'tkazmoqda.
Telegramma 23 ta qo'limizga tegdi. Biz 10 ga yaqin abnal fakti aniqlandi deb hisobot bersak, nega kam falon tuman 30 ta fakt berdi demoqda. Bu ishdan mavsumiy xo'ja kursindek hidi kelyapti,
deydi ismi sir qolishini istagan mulozim. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik xaridor esa plastikka abnal shu kunlarda 30%ga chiqqanligini aytadi.
Kichikroq tovarlar narxi 2 xil, katta hajmli tovarlarniki 3 xilda. Masalan, shakar naqd pulga 3600 bo'lsa, plastikka 4500. Pul o'tkazish yo'li bilan olsa bo'ladigan sovutgich, chang yutgich, kompyuter, elektr plita kabi buyumlar esa 3 turdagi narxda belgilangan. Bu narsa bugun juma kuni ham o'zgarmasdan turibdi,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston qachon plastikistonga aylandi? O'zbekistonda plastik kartalar muomalaga kiritilganidan beri boshlangan muammolar silsilasini bitta hukumat telegrammasi bilan hal qilishning murakkabligi aytiladi. O'zbekistonda milliy to'lov tizimini plastik kartalarga o'tkazish keng ko'lamda 2004-yilda boshlangan edi. Hukumat bu bilan 1996-yil O'zbekiston banklarida joriy qilingan plastik kartalarga yashil chiroq yoqilishiga tashabbus ko'rsatgan edi. Savdo shoxobchalarida plastik karta qabul qiladigan terminallarning mavjud bo'lishini talab qiladigan Moliya vazirligi ro'yxatining paydo bo'lishi ham shu tashabbus ijobini ta'minlashni maqsad qildi. Chipta sotadigan kassalar, yemakxona, restoran, mehmonxona va aptekalarda terminallar bo'lishi majburiyatga aylantirildi. Plastik kartani to'lov sifatida qabul qilmaydigan subyektlarga nisbatan 200 minimal oylik jazosi belgilandi. Ammo shunga qaramasdan respublikadagi ulgurji bozorlar faqat naqd pul bilan savdo qilishda davom etayotgani kuzatiladi. Ozodlik tinglovchilari Jizzax viloyatining Do'stlik, Mirzacho'l, Arnasoy tumanlarida plastik kartochkaga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni ham sotib olishning imkoni yo'qligini aytishadi. Mavjud ahvolning tuzalishiga ishonmagan Toshkent tadbirkorlari bozorlarda terminal orqali sotilayotgan tovarga qo'yilayotgan ustamani 25%dan oshirishga majbur bo'layotgani va bu asnoda mijozlarni yo'qotayotganidan arz qilmoqda. Poytaxtda savdo qilayotgan bozorchilar buni naqd pulning taqchilligi va terminal orqali savdo qiladigan nuqtalarning kamligi bilan izohlamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib ozodlik ixtiyoriga yetib kelgan rasmiy hujjat nusxasiga ko'ra O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Moliya vaziri Rustam Azimov 22 noyabr kuni respublikadagi barcha viloyat hokimliklariga hukumat telegrammasi yubordi va bu hujjatda plastik kartochkaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotilganidan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolar, boz ustiga pullarni plastik kartochkadagi pullarni ustama narx bilan naqd pulga almashtirish amaliyotini darhol to'xtatishni talab qildi. O'zbekistonda yillardan beri hukm surib kelayotgan naqd pul taqchilligi muammosi haqida Ozodlik o'z dasturlarida muntazam gapirib kelmoqda. Naqd pul taqchilligi bilan bog'liq muammo sabablarini o'rganishga ham o'tgan dasturlarimizda ko'p bora uringanmiz. Ana shunday dasturlarimizdan birida O'zbekistondagi bank xodimlaridan biri naqd pul taqchilligi muammosini tushuntirishga harakat qilgan edi.
Muomalaga chiqarilgan pullar qaytib bankka kelmayapti-da, to'g'risiga. Tadbirkorlar qo'lda deymizmi, o'lda desak ham ular ham dod dedi, pulimiz yo'q dedi. Aylanib yuribdi-da, mana bu chiqyapti pul, masalan oylik bo'lib chiqyapti, kombinatda ham masalan pensionerlik pensiyasi olyapti, bozorga borib savdo qilyapti. Shu bo'yicha oborot bo'lib aylanyapti-da. Kimni qo'lda pul yo'q, bunday qarasangiz hamma oladi, tovarga beradi tadbirkor, tovar oladi, yaqa beradi, shu qo'lma qo'l aylanib yuribdida. Biz hali bir oylik talabimiz 1.5-2 milliardga boryapti, faktiski 600-700 million pul tushyapti bizga. Farqi borda uni talab misol 1.5 bo'lsa 1.5 milliard pul tushsa unda tafovut bo'lmaydida. 1.5 milliard pensiya to'lasak 600-700 million pul tushsa bizaga topshiryapti, lekin to'g'risini aytganda 100 ming topshiryapti kuniga, 10 ming topshiryapti, lekin yetmaydi hamma anaqa. Endi sekin sekin joyiga tushirsa kerak, mana Markaziy bank boshchiligida anaqalar olib borilyaptiki, endi mana shu narsani tartibga solish, yo'lga qo'yish bo'yicha nasosda yo'lga qo'yib olamiz endi. Endi naqd pulini to'lovlar qilishimiz kerak bizlar. Bank, soliq, boshqa tashkilotlar pensiyani to'lab berishimiz kerak, byudjet tashkilotlarni pulini to'lab berishimiz kerakku. Muomalaga chiqarilyapti pul qaytib kelishi kerak yana obratno. Keyingi oy to'lovlar amalga oshirish uchun. Protsess shunday bo'lishi kerak-da. Markaziy bankda muomalaga chiqarildi pul, emissiya qilindi, ishlab chiqarildi. Ketdi 100 million pul ketdi mana. Aylanib, keyingi oyga yana shu 100 million paydo bo'lishi kerak. Keyingi oy to'lovchini ham to'lab berish kerak bu. Qaytib bankka kelmayapti-da.
Eshitganingiz kabi O'zbekistondagi banklardan birining o'z shaxsi sir qolishini so'ragan rasmiysi Ozodlik bilan o'tgandagi suhbatlardan birida naqd pul taqchilligi muammosini izohladi va bu izohdan oddiy o'zbekistonliklar, xususan tadbirkorlarning O'zbekiston bank tizimiga ishonchi yo'qligi, qo'liga tushgan naqd pulni bankka qo'yishdan ko'ra uyida o'z qo'lida saqlashni afzal bilayotgani tushunildi va bu demak sharhdan O'zbekiston hukumatining Markaziy bankning bu muammoni hal qilish uchun ma'muriy yo'l bilan hal qilish uchun bir necha bor uringani, ammo shu paytgacha hech qanday samara bermagani ham oydinlashdi. Rustam Azimovning 22 noyabr kuni jo'natgan telegrammasidan so'ng vaziyatda nima o'zgaradi, qanday o'zgarish bo'ladi, bu haqda sizning atrofingizda kuzatiladigan jarayonlarni Ozodlikka yo'llash imkoniga egasiz. Marhamat, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz, xususan Telegram va WhatsAppdagi xabarlar lentamiz biz bilan aloqaga chiqishning eng oson va eng qisqa yo'lidir.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, Telegram va WhatsApp raqamlarimizni yozib oling, yodlab oling. O'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida darhol Ozodlikka xabar yo'llash imkonini qo'lga kiriting. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, Ozodlik yangiliklaridan darhol xabardor bo'lish imkoniga ham ega bo'lasiz. Naqd pul muammosini buguncha shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni o'zbekistonliklarning kundalik hayotida ustuvor bo'lib qolayotgan yana bir asosiy muammolardan bittasi gaz va svet yo'qligi bilan bog'liq manzaraga burmoqchiman. Gaz va svet yo'qligi haqida hozirgi kunlarda davom etayotgan saylovoldi kampaniyasida ham mahalliy matbuot bir oz demak gapira boshladi, yoza boshladi, ammo bu bilan hozircha xususan viloyatlardagi vaziyatda o'zgarish bo'layotgani kuzatilmayotir. Jizzax viloyatining G'alla Orol tumanidagi Toshkent-Termiz magistral yo'li yaqinidagi qishloqlarda yashovchi qariyb 200 nafarga yaqin ayol 24 noyabr kuni gaz yo'qligiga norozilik bildirib, Toshkent-Termiz magistral yo'lini to'sishga majbur bo'ldi. Gaz va elektr yo'qligidan shikoyat qilgan ayollar bir soat davomida yo'lning ikkala tomonini ham berkitib, mas'ul amaldorlardan bu muammoni hal qilib berishni talab qildilar.
Ozodlikning G'allarol tumanidagi Qarang'o'yli qishlog'ida yashaydigan manbasining xabar berishicha, uchta qishloq ayollari 24 noyabr kuni tushga yaqin Toshkent-Termiz magistral yo'lini to'sishgan.
Qarag'o'yli, Obuz va Qashqabuloq qishlog'ining bir guruh ayollari avval tuman hokimining oldiga borib, havo juda sovib ketgani, gaz yo'qligidan, elektrning kamligidan, ko'mir yo'qligidan shikoyat qilishgan. Lekin hokim hech kimga gaz berilmaydi deb javob bergan. Shundan so'ng ayollar qaytib ketishgan va boshqa hamqishloqlarni ham da'vat qilib katta yo'lni to'sib olishgan. Bir soat davomida yo'lning ikki tomonida yuzlab avtomobillar tiqilib qolgan.
Deydi manba. Uning aytishicha yo'l to'silgandan so'ng oradan yarim soat o'tmay tuman hokimi va gaz idorasi rahbarlari voqea joyiga yetib kelgan.
Hokim va uning o'rinbosarlari kelib xalqni yo'lini ochishga, ertadan boshlab gaz va elektr ta'minotini yaxshilashga va'da bergan. Yarim soat davom etgan muzokaralardan so'ng ayollar yo'lni ochishgan.
Dedi manba. G'allaorol tumanida yashaydigan pensioner Nabijon Joraboyev o'sha qishloqlarga borib, yo'lni to'sishda ishtirok etgan odamlar bilan gaplashganini aytar ekan, ayollar talablar yozilgan plakatlari bilan norozilikka chiqqanini aytdi.
Katta avtomagistral yo'lida o'shnayalik butun dehqonchilik ko'tarib sotadigan o'sha yerda ertalab azonni sotadigan joyimiz bor yo'lni ustida. O'sha yerda uchta qishloqda shu vaqtgacha gaz yo'q ekan. Kecha soat 12 mana 1 o'rtasida bo'lgan. To'sgan, keyin bu yerdan boshlanib o'tkizmay qo'ygan. Bular borib aytishlaricha balonli gaz olib beribdi, hali gazni ulagan yo'q deyishyapti. Ancha janjal bo'lgan endi rahbarlar bilan. Qishloqlarda borib keldim, tanishlardan so'rab keldim. Obus Qashqabuloq va Qorong'ulik qishloqlari deyishdi. Shulardan salkam dedi 200 tacha xotinlar yo'lni to'sib, keyin alay ko'kragiga taxtalarga dedi yozuv yozib, plakat bilan chiqib piket qilishdi.
Dedi Nabijon Jo'raboyev. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasini o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda g'allorollik ayollar Toshkent-Termiz avtomobil yo'lini to'sganini tasdiqladi.
Yo'q, bir soat emas, yarim soat davomida yo'l to'silib turgani haqida xabar bor. Mahalliy rahbarlar borib muammoni hal qilishgan. Hozir avtomagistral bir maromda ishlamoqda.
Dedi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda kuz-qish mavsumi paytida gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aholining u yoki bu shaklda norozilik bildirish holatlari ba'zan kuzatilib turiladi. Bu norozilik namoyishlarida asosan xotin-qizlar ishtirok etadi. Jumladan 2013-yilning 5-noyabrida Samarqand shahridagi Sartepa mavzesi Xo'ja Soat mahallasining 100 ga yaqin aholisi mavzedan o'tadigan avtomobil yo'lini to'sib 3 kun elektr energiyasi va gaz berilmagan ga qarshi o'z noroziligini ifoda etganida. 2012-yilning 17-dekabrida esa Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidagi Samarqand mahallasida istiqomat qiladigan 100 ga yaqin ayol Toshkent-Samarqand avtomagistralini to'sgan edilar.
O'zbekistonda havo harorati keskin sovib, tunda demak harorat -10-15 darajaga yetgan ayni kunlarda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi Toshkent-Termiz magistral yo'li yaqinidagi qishloqlarda yashovchi 200 ga yaqin ayol 24 noyabr kuni avtomobil yo'lini to'sdi va mahalliy hokimiyatdan gaz va elektr muammosini hal qilishni talab etdi. Eshitganingiz kabi bunday norozilikdan so'ng bir necha kunga balki bu muammo hal etilgandek bo'lgan, ammo O'zbekistondan kelayotgan, ozodlikka kelayotgan aksar xabarlar, shikoyat, murojaatlarda qishning qorli qirovli kunlarida viloyatlarda na gaz va na elektr yo'qligi, bundan esa aholining kundalik turmush darajasi nihoyatda pasayib ketayotgani, ularning bevosita aholi, xususan keksalar va bolalar salomatligiga jiddiy ziyon yetkazilayotgani yozilmoqda. Siz qishdan qanday omon chiqmoqchisiz? Siz uyingizni, oilangizni qanday isitish payidasiz? Bu haqdagi xabarlaringizni qolaversa o'zingiz yashayotgan bugungi balki qaysidir ma'noda ibtidoiy tarzda isitilayotgan uy joylaringizning surat va videolarini ozodlikka jo'natishingiz mumkin. Demak, ozodlik har yilgidek bu qish mavsumida ham O'zbekistondagi gaz va elektr taqchilligi manzarasini yaqindan kuzatishda davom etadi. Odamlar demak mana shu qishning minuslik haroratli kunlarida, xususan tunlarida uyini qanday isitishni bilmay asosan kuni o'tin va ko'mirga, qishloqlarda esa tappiga qolgani aytilmoqda. Ozodlikning Asaka tumanidagi ko'mir omboridagi uriqitlar ko'mirning baland narxlarda sotilayotgani haqidagi xabari bir necha kun avval efirga uzatildi. 25 noyabr kuni yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bu lavhadan so'ng ko'mir sotish omborida tartib o'rnatilgan. Bu haqda xabar qilgan ozodlik manbalariga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, milliy xavfsizlik xizmati vakillari va prokurorning o'zi 24 noyabr kuni ko'mir omboriga borib, bu yerda tartib o'rnatgan.
Asaka ko'mir omboridan bir necha kundan beri ko'mir sotib ololmayotgan xaridorlardan birining aytishicha, ozodlik maqolasidan so'ng bir kun ichida ko'mir ombori tartibga keltirildi.
Maqola chiqqandan so'ng bu yer to'polon bo'lib ketdi. Kecha ertalabdan SMB, militsiya boshliqlari, prokuror va bir guruh militsiya xodimlari kelishdi. Bir kunni o'zida hamma yoqni tartibga keltirib qo'yishdi. Hozir ko'mir faqat militsiya xodimlari nazoratda chiqyapti. Ovoz kuchaytirgich bilan odamlarni tartibga chaqirib turishibdi.
Dedi xaridorlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir xaridorning aytishicha, 25 noyabr kuni ham militsiya boshlig'i va o'rinbosarlari ertalabdan omborni nazorat qilib turishni boshlagan.
O'tgan kunlar ko'mirni ekskavatorda yuklab, uning bir cho'michini bir tonnadan deb hisoblashayotgandi. Endi esa tarozida tortib chiqarilyapti. Bundan tashqari ko'mir narxlari va ishonch telefonlari yozilgan katta plakatlarni ham ilib qo'yishgan. Don mahsulotlari kombinatining militsiyalari ham yordamga kelgan. Faqat mashinalarni navbatga qo'yishni tartibga solish olmayapti, chunki rosa mashina ko'payib ketgan,
dedi xaridor. Eslatib o'tamiz, Ozodlik 23 noyabr kuni Andijon viloyatining Asaka va Qo'rg'ontepa tumanlaridagi ko'mir omborlarida ko'mir sotib olish uchun ur to'polon bo'layotgani haqida xabar bergan edi.
Ozod ta'sir haqidagi qisqagina ma'lumot edi. Demak, Andijonning qator viloyatlarida arzonlashtirilgan narxda aholiga berilishi lozim bo'lgan ko'mir narxining qimmatligi, qolaversa, bu ko'mirni sotishdagi tartibsizliklar haqidagi shikoyatdan so'ng tuman hokimligi va kuch ishlatar idoralari vakillari ko'mir omboriga bevosita borib, bu yerda tartib o'rnatishgan. Bunday tartib qay paytgacha davom etadi? Aholiga gazdan uzilgan, elektrdan mosuvo qolayotgan aholiga qishdan omon chiqishning yagona yo'li bo'lib qolayotgan ko'mir sotishdagi tartib va adolat qancha davom etadi? Buni ham Ozodlik kuzatishda davom etadi. Bu manzarani kuzatishda, yoritishda siz ham ijtimoiy tarmoqlarimizga xabarlar, surat va videolar yo'llash orqali bevosita ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang. Muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
Ozodlikdasiz, demak savollaringiz bo'lsa uni Ozodlikka yo'llang. O'z atrofingizda qiziqarli voqea hodisalar bo'layotgan bo'lsa, bu haqda ham Ozodlikka xabar yo'llang. Diqqatingizni yana kunning ayrim muhim yangiliklaridan biriga burib, muloqotimizni davom ettirmoqchiman. 24 noyabr kuni qariyb 24 yillik tutqunlikdan so'ng O'zbekistonning qamoqxonada saqlangan eng uzoq saqlangan siyosiy mahkumi Samandar Qo'qonov nihoyat ozodlikka chiqarildi. Bu hodisa u kishining yaqinlari, oila a'zolari uchun ham kutilmaganda ro'y berdi. Zotan Samandar Qo'qonov 7 oktyabr kuni Zarafshondagi turmada bo'lib o'tgan mahkama jarayonida yana 3 yil 5 kunlik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. O'zbekiston qamog'ida qolaversa, dunyoda qamoqxonada eng uzoq saqlangan siyosiy mahbuslardan biri ro'yxatiga kirgan Samandar Qo'qonov Zarafshon qamoqxonasidan ozodlikka chiqishi bilan ozodlikka gapirdi va o'zini mana shu qariyb 24 yillik tutqunlik davrida qo'llab-quvvatlaganlarga tashakkur bildirdi.
Eson-omon chiqdingizmi?
Ha, xudoga shukr. Xudoga shukr.
Sog'lig'ingiz qalay?
Mana sog'lig'im zo'r.
Iloyim, kayfiyat qanday?
Kayfiyatim zo'r.
Ayting bir narsa, endi sizni chiqishingizni qancha orzu qilgan, kutgan odamlar bor. Bir narsa deng endi Samandar aka.
Endi nima deyman? 24-chi yilga ketdi-da, 23 yil emas. 23 yil 5 oy bo'ldi mana. 23 yil 5 oy bo'ldi deyman. Kim mana bizga shunaqa qilib yordam qilib shu narsalarni ko'targanlarning hammasiga omad tilayman, sog'lik salomatlik tilayman. Xudo xolasa hammasini vaqtida keyin gaplashib olamiz. Nasib bo'lsa hammasiga yetkazib qo'yasiz meni nimamni, tabrigimni.
Rahmat, rahmat sizga ham hammani tabriklari. Bu qanaqa bo'lyapti 24 yildan keyin ochiqlikka chiqish? Samandar aka, yuragingiz qanaqa bo'lib ketmayaptimi?
Endi buni gapirmasa ham bo'ladi. Buni qanaqa bo'lgandi bu?
Hissiyotlaringizni aytib bering, hissiyotlaringizni tasvirlab bering bir hissiyotingizni.
Bu xursandchilikni endi buni ta'riflab bo'lmaydi. Buni 23 yil 5 oy kutdim bu kunni. 23 yil 5 oyda mana Xudoga shukr hamma narsaning oxiri bo'lganday mana bor ekan oxiri, mana bugun chiqdik mana.
Ozodlik havosi qanaqa bo'lyapti? Og'irlik qilyaptimi?
Alisher Navoiyning gapi bor-ku. Oltin kafas ichra agar qizil gul bo'lsa, bulbulga tikandek ashon bo'lmasangiz. U kafasnichi, kafasnichi baribir. Bu yerda och bo'lsangiz ham ko'chada yurganga nima yetsin?
Demak, bu 24-noyabr kuni kutilmaganda ozodlikka chiqarilgan Samandar Qo'qonov bilan qisqagina suhbat edi. Samandar Qo'qonovning yaqinlariga ko'ra, u kishi 25-noyabr kuni Toshkentdagi o'z uyiga yetib kelgan. Yetib kelishi hamono davolanish uchun, demak, yotqizilgan. Eslatib o'taman, balki oradan 24 yil o'tib, bugungi tinglovchilarga Samandar Qo'qonov nomi unchalik yaxshi tanish bo'lmasligi mumkin, ammo 80-yillar oxirida siyosiy maydonda nihoyatda faol bo'lgan tadbirkor va o'sha paytdagi, demak, O'zbekiston Oliy Kengashi deputati, Chinoz neftni qayta ishlash korxonasi sobiq boshlig'i Samandar Qo'qonov perestroyka zamonida O'zbekiston mustaqilligining ilk yillarida ko'zga ko'ringan siyosatchilardan biri edi. 1993 yilning 2-iyul kuni Chinoz neftni qayta ishlash korxonasi rahbari davlatga qarashli katta miqdordagi mol-mulkni talon-tarojlik qilganlik aybi bilan hibsga olingan edi. Milliy xavfsizlik yerto'lasida 1.5 yil saqlanganidan so'ng Qo'qonov 20 yillik qamoqqa hukm etilgan va bu 1.5 yillik qamoq muddatidan chekirilmagan edi. Asli Jizzax viloyatining Forish tumanidan bo'lgan Samandar Qo'qonov 1989 yili hozirgi muvaqqat prezident va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan bir chaqiriqda O'zbekiston Oliy Kengashi deputatligiga saylangan. Qo'qonovni yaxshi bilgan, tanigan maslakdoshlari uning shaxsan Islom Karimov topshirig'i bilan qamoqqa olingani va shaxsan Karimov topshirig'i bilan qamoqda shuncha vaqt saqlanganini ta'kidlaydilar. Qo'qonovning Karimov g'azabiga uchraganini izohlagan tahlilchilar buni Qo'qonovning 80-yillar oxirida demokratik muxolifatga qo'shilgan, xususan Erk demokratik partiyasiga, ya'ni muxolif partiyaga moliyaviy yordam bergani bilan bog'laydilar. Samandar Qo'qonov nafaqat mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolgan siyosiy mahbus, balki dunyodagi siyosiy mahbuslar orasida eng uzoq qamoqda o'tirganlardan biridir. O'zbekistonlik publitsist, jurnalist Sharof Ubaydullayevning Samandar Qo'qonovning ozod etilishi xususida bildirgan ehtirosli fikrlari bilan bugungi muloqotimizning so'ngida tanishishingiz mumkin. Muloqotimizni davom ettirishdan avval esa kunning ayrim muhim yangiliklarini yodingizga solib o'taman. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on, agar Yevropa Ittifoqi o'z mamlakatiga nisbatan bosimni to'xtatmasa, 100 minglab muhojirlar uchun ittifoq bilan chegarani ochishdan tahdid qildi. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent City degan yangi loyiha ishga tushirilishi, ayni paytda Toshkentda elektrichka yo'lga qo'yilishi haqida xabar berdi. O'zbekistonda 24-noyabrdan prezidentlikka nomzodlar uchun muddatidan oldin ovoz berish jarayoni boshlandi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar, ularning mamlakatda borayotgan jarayonlar to'g'risidagi fikr mulohazalari davom ettiradi. Andijonlik tadbirkorlar oilasi qurib bitkazilgan 2 qavatli tikuv sexi noqonuniy qurilganlik vaji bilan mahalliy hokimiyat va prokuratura qaroriga muvofiq buzilayotgani xususida ozodlikka shikoyat bilan murojaat qildi. Andijon viloyati Izboskan tumani poytuq shahrida joylashgan bu binoni kim ochdi savdosida sotib olganini gapirgan, demak, bu tadbirkorlar unda ishlab chiqarish korxonasi tashkil etish va 30ga yaqin odamni ish bilan ta'minlashni rejalaganini gapirdilar. Shavkat Mirziyoyevning mahalliy telekanallar har kuni deyarli ko'rsatayotgan tadbirkorlarni himoya qilish, xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash haqidagi bayonoti bayonotlariga qaramay, ayni kunlarda demak iz bosgan hokimligi buyrug'i bilan bu tadbirkor qurgan kattagina binoga buldozer solinish arafasida.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi Markaz mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi Abdurahmonovlar oilasi ularga tegishli yangi qurilgan 2 qavatli xususiy imorat hokimiyat talabi bilan buzilayotganidan shikoyat qildi. Ozodlik bilan suhbatda Izboskanlik oila rahbari Madaminjon avtomobil turar joyi bo'lgan tashlandiq yerni auksionda sotib olib, unda tikuv sexini qurib bitkazganini aytdi. U buzilish ustida shaxsan Izboskan tuman prokurori turganini aytadi.
Ayolim tadbirkor, fermer xo'jaligi bor, fermer xo'jaligida 75 ta ishchi o'rni bor, xususiy banklarimiz bor. 15 ta ishchi o'rni bor. Hozir yana ishchi o'rni yarataman deb bitta joyda avtomobil turar joyini sotib olib turib, ashyo bino quruldi. Hozir bitgan binoni buzib yuborgan deb qurilish bo'lyapti. Izboskan tuman prokurori shaxsan o'zi ijro to'xtatilgan holatlardan boshqatdan obstirib, astoydil olishyapti. Atrofimda ekuldor odamlar bor. Yo'llarimni to'sib olgan, ularni yo'lini ochib qo'yishdi o'rniga, yo'lni ochishdi o'rniga mendan yo'l ochasan deb qurilish bo'ldi. Tadbirkorlarni sindirish bo'lyapti-da bu yerda. Hech qanaqangi manfaati yo'q ularga. U bino buzilib ketgan taqdirda ham joy o'ziniki, o'zimda qoladi,
dedi Madaminjon. Andijonlik tadbirkor buzilish to'g'risida chiqarilgan 2 qavatli imoratda 30ga yaqin ish joyini yaratib, tender asosida maktab portfellarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirganini bildirdi. Abdurahmonovlar tikuv sexi qurilishiga shaxsiy 300 million so'm pul sarflaganini ham qo'shimcha qildi.
Tayyor deyapti. Hozir portalga chiqqanimizni eshitib qolib, yana ham kuchaytiryapti portaldan bir javob kelguncha buzib olaman deb. Hokim vaqtinchalik to'xtatish to'g'risida xat bergan edi. Qishqiroq 2 kunda turibmiz, qor yog'yapti. Kelib buzdirasan, buzdirasan. Ha nima bo'lyapti? Prokuror bizni ana deyapti. Har kuni bir kun to'xtasa bir kun. Bezillab ketdik.
Dedi Madaminjon. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkor oilasi sud qarori ustidan yuqori idoralarga shikoyat bergan. Ammo hokimiyat xati va virtual qabulxonadan javob kelmasdan Izboskan tuman prokuraturasi uni tezroq buzdirish payida ekanini gapirdi. Ozodlik Izboskan tuman hokimiyatiga Abdurahmonovlar masalasi yuzasidan murojaat qildi. Hokim muavini bu masalada xabari yo'qligini bildirib, arxitektura va qurilish bo'limiga murojaat qilishni so'radi. Ammo bu bo'lim telefon raqamlari orqali ham aniq javob olishning imkoni bo'lmadi. Biroz to'liqroq javob Izboskan tuman prokuraturasidan chiqdi. Vaziyat bilan yaxshi tanish bo'lgan va ismini oshkor qilmagan prokuratura mulozimi buzish tashabbusi tuman hokimligiga tegishli ekanini gapirdi.
Hokim qarori asosida u yerga qurilish qilish uchun yer berilgan. Ular qurilish qilgan, lekin ruxsat olinmagan yerga ham bino qurib qo'ygan. Shunga tuman hokimi u noqonuniy, uni buzib tashlash kerak deb 2015-yilda prokurorga murojaat qilgan. Prokuror fuqaroviy sudga da'vo arizasi kiritgan. Noqonuniy o'zi boshimcha qurilgan deb sud da'voni qanoatlantirib bergan. Abdurahmonova Oytoji viloyat fuqarolik sudiga murojaat qilgan. U esa tuman sudi qarorini kuchida qoldirgan. Lekin hali ijroning hujjati chiqqani yo'q,
dedi prokuraturadagi manba. Suhbatdosh keltirgan 2016-yil 26-yanvardagi sud qaroriga ko'ra, tadbirkor Abdurahmonova 16-12 metr maydonda noqonuniy qurilma qurishni boshlagan, chunki hokimlikning og'zaki buyruqlarini inkor etgan. Biroq sud qarorida yer egasida qoldirilsin, lekin noqonuniy qurilgan imorat buzilsin deya qaror chiqarilgani aytildi. Prokuratura vakilining aytishicha, Izboskan tuman hokimi avvalgi o'zimiz kelishamiz mazmunida prokuraturaga xat yuborgan. Keyinroq esa o'z fikridan qaytib, qarorni ijro qilib beringlar talabi bilan chiqqan. Izboskanlik Abdurahmonovlar esa tuman hokimiyatidan berilgan, hozirda qurilishga ruxsat berish uchun o'rganish ishlari olib borilayotganini inobatga olib, ijroni vaqtinchalik qaytarish to'g'risida xat nusxasini tahririyatimizga taqdim etdi. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu yerda diqqatingizni Izboskandagi tadbirkor muammolaridan endi Ozodlikning erkin mikrofoni ayni kunlarda yangi nomini Ozodlikning virtual qabulxonasi deb o'zgartirishga majbur bo'layotganimiz Ozod mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida o'tkazilgan suhbatlarga buraman. Prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev mamlakatda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash boshlamoqchi bo'lsa, birinchi qadamni o'zbekistonliklarni qo'rquv va nazoratda ushlab kelayotgan Milliy xavfsizlik xizmatini isloh qilishdan boshlasin, deydi Ozodlikning erkin mikrofoni orqali O'zbekiston prezidentligiga asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgan o'zbekistonlik Maksim.
Bu taklifim şunakası, Mirziyoyev endi Shavkat aka endi prezident bo'ladilar ular. Endi qarasangiz bir yaxshi liderni chiqishi iloji ham yo'q. Endi chiqsa ham endi hali de juda qiyin o'yin. Endi mayli mana shu Shavkat aka endi ovoz bersa, endi taklif qilish kerakda u kishiga.
Mana uning nima takliflaringiz bor? Mana siz shaxsan o'zingizni nima takliflaringiz bor?
Meni taklifim mana birinchi eng kerakligi MXX sistemasi davlatni bunday ushlab olgan xavfsizlik deymiz bu deymiz u to'g'ri gaplar edi lekin MXXni ichi bu biznesga aylanib qolgan MXX.
Xo'p siz milliy xavfsizlik xizmatini nazarda tutyapsiz
ha mana shu milliy xavfsizlik xizmatini ichini iloji bo'lsa saylovgacha tekshirib reyd o'tkazish kerakda ichini.
Ichida nima bo'lyapti? Qayerdan bilasiz? Menga qarang.
Men bilaman. Men ana shu yerda yashaganimda ham mana shu
juda yopiq sistema, yopiq tashkilot, yopiq tizim. U haqida deyarli ma'lumot olish iloji yo'q. Siz qayerdan bilasiz? Nima bilasiz?
Men bilaman. Ko'p meni qarindoshlarim organ sistemalarida ishlaydilar ular. Hali ham ishlaydilar. Men shu respublikanskiy MXXlarda ishlaydi meni qarindoshlarimda ishlaydilar ular. Qadr bo'lib ishlaydi.
Hatto qarindoshim ham qarindoshlaringiz orqali nima bilasiz bu tashkilot haqida bu tizim?
Hatto qarindoshlarim ishlasa ham men agar MXXga men kirmoqchi bo'lsam masalan men pul berishim kerakda. Biznesga aylanib qolgan bu davlatni xavfsizligini ta'minlaydigan bir organ bunaqa pul bilan anaqa kirish chiqish bunaqa bo'lsa boshqa tashkilot boshqa davlat organlari hammasi
pul bilan kiriladi ishga deyapsiz qaysi lavozimga qaysi darajaga qancha pul bilan kiriladi bilasizmi
2007 yil birga harakat qilganman men bir rossiyada o'qiganman o'qishim tugatib aynan borib o'zbekistonga bir yaxshi ishga joyga o'rnashib olay deb harakat qilganman
shu milliy xavfsizlikka kirmoqchi bo'lganmisiz
ha men milliy xavfsizlikka ishga kirib bir o'zimni haligi vatanimga xizmat qilib bir katta ishga kirishga endi harakat qiladida baribir hamma odamni haligi niyati bor boshqasi bor harakat qilganda menda $4,500 u bu haligi qarasam haligi
pora so'rashgan
hammasini endi tashlab chiqib ketganman Moskvaga chiqib ketib shu mardikorligim yaxshi ekan shu
to'xtab turing $4,500 nima qaysi darajadagi ish uchun kim so'ragan bu rayon darajasidanmi viloyat darajasidan
rayon darajasida emas viloyat darajasida bu rayonga kirish oson u ikki qop joylari guruchni dezra guruch bilan kirib ketasiz rayonlarga buna shunaqa bo'lib qolganda bir molxonaga o'xshab qolganda buni Mirziyoyev endi prezident bo'lganda endi man u paytda endi Karimov endi sal yoshi kattaroq u odam bilan qiyin edi haligi buni maslahat qilish mana endi Mirziyoyev yoshroq bu odam haligi sistemani biladi rossiyalar boshqa siyosatni biladi mana shu MXXni tizimini ichini bir o'zlari reyd o'tkazib bunday qarab tursalar mana shu Shavkat aka prezidentmi Shavkat akani o'zlari mana shu mahkam MXXni o'sha davay toza qilaylik mana shu MXXni deb mahkam turishlari kerak boshqa iloji yo'q MXXni tozalashni iloji yo'q bo'lmasa korrupsiyani boshi haligi kallasi bu MXX birinchi haligi toza bo'lsa boshqasi toza bo'ladi undan pastdagilar barcha haligi sistema toza bo'lib qoladi MXXni endi hech kim hali tanqid qilgani yo'q man ko'ryapmanmi 20 yildan beri hech efirga hech kim tanqid qilgan yo'q ularni tanqid qilmasa va ular mana shunaqa yuraveradi mana shu o'zbekiston shunaqa bo'lib ketaveradi yosh bolalar MXX bo'lib qolgan bunday savol javob qilsangiz vobshe bo'lmaydi haligi elementar maktab haligi darslarni ham bilmaydigan MXX achib yotibdi opa MXXni ichida yaxshi insonlar ham ko'p yomon fikr chikir qadirchalar yomon qilib qo'yganda nomlari ham yomon bo'lib qolgan chunki ichi chatoqda shakllanishi chatoq bunaqa bo'lmasligi kerak
hozirda o'zbekiston tashqarisida yashayotgan asli o'zbekistonlik Maksim muvaqqat prezident 4 dekabr kuni prezidentlikka saylanishi kutilayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga ozod mikrofon orqali murojaat qilib o'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash boshlanmoqchi bo'lsa uni birinchi galda milliy xavfsizlik xizmatidan boshlashni so'radi bu haqdagi fikr mulohazalaringiz xususan hozirgi suhbatdoshimiz aytgan kabi hozirga qadar na jamoatchilik tomonidan muhokama qilinadigan na nomi tilga olinadigan bu tashkilot haqidagi fikr mulohazalar fikrlaringizni siz ham ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Bugungi suhbatimizga endi taniqli publitsist va jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazariga yakun yasaydi. Eslatib o'tmoqchiman, bu suhbat 24-noyabr kuni O'zbekiston qamog'ida eng uzoq o'tirgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning qamoqdan kutilmaganda ozod etilishi munosabati bilan bo'lib o'tdi. Sharof aka, Ubaydullayev bu xabarni birinchilardan bo'lib eshitganlardan biri sifatida uni ozodlik orqali ozodlik bilan uning demak muxlislari bilan o'rtoqlashdi. Ayni paytda Sharof Ubaydullayev bu voqea yuzasidan o'z ehtirosli kechinmalari va kuzatishlarini ham sizga taqdim etdi. Bugungi suhbatni hamkasbim Hurmat Bobojon o'tkazdi. Demak, unda ayrim telefon muloqoti, telefon aloqasi bilan bog'liq ayrim texnik noqisliklar uchun oldindan uzr so'raymiz.
Hurmatjon, oching mikrofoningizni, oching.
Ochdim mana. Marhamat.
Assalomu alaykum, aziz ozodlik ixlosmandlari. Aziz xalqimiz, buyuk ozodlikda buyuk kunlariga yetib kelgan O'zbekiston xalqi. Bugun saylov arafasida, mana prezident sayloviga sanoqli qolgan kunlarda Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ertadan kechgacha radioda saylovga keling deb tinmay sayrayotgan bir paytda O'zbekiston bo'ylab ajoyib adolatli xushxabarni tarqatayotganimdan, shu xushxabardan birinchi bo'lib Navoiydagi turmani boshlig'i meni topib, mana Samandar Qo'qonov bilan gaplashing deganidan boshim osmonga yetdi. Aziz xalqim, aziz O'zbekiston, O'zbekistonni tinchligi uchun, ozodligi uchun, adolat barqaror bo'lishi uchun jon olib va oqibatda chorak asr nohaq turmada yotgan Samandar Qo'qonov ozod bo'ldi. Ozod bo'ldi. Men uning ovozini o'zim eshitdim. Hozir turmadan eng so'nggi hujjatlarini olyapti. Turmani jamiki ma'murlar egilib uzr so'rayapti. Lekin bu adolat qanday tug'ildi? Kechagina bundan bir hafta 10 kun muqaddam axir amnistiya haqida bo'lajak prezidentimiz, muvaqqat prezident aytaylik, amnistiya e'lon qilgandan keyin turma ma'muriyati, bu turma ma'muriyati degani kim? Bizni prokuraturamizni vakillari, bizni MVDni vakillari o'zini qonli izlarini berkitish uchun 25 yildan buyon turmada nohaq yotgan Samandar Qo'qonovga yana 3 yil 5 kun e'tibor qiling, 3 yil 5 kun qo'shib berganligi haqida rasmiy xabar tarqatdi. Nega 3 yil 5 kun? Buni bizni fuqarolarimiz ali qildiki, talqin qildi, tushuntirdiki, 3 yil bo'lsa ham u amnistiyaga tushib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun 3 yildan yuqori qilish uchun qarang, prokuratura, ey insonlar, axir siz jasurlikni qurdingiz, biz indamadik. Navoiyda jahannamni yangilarini qurdingiz, indamadik. Siz prokuraturada amnistiya bilan shug'ullanayotganlar bir marta jasurlikka kirib chiqishingiz kerak. Bilib qo'ying, bir marta juda ko'pchiligingiz, asosiy qismingiz jasurlik nimaligini bir ko'rib kelishingiz kerak. Tomosha qilib emas, ekskursiya qilib emas, ana o'sha yerda siz ko'z yoshlaringizni to'kib bola chaqalaringizni kutishingiz kerak. Xullas aytmoqchimanki, men yana bitta haqiqatni aytaman. O'zim qulog'im bilan Samandar Qo'qonov bilan gaplashdim. Uni farzandlari borib turmadan qabul qilib olayotgan bir paytda gaplashdim. Yana bir necha soatdan keyin Samandar Qo'qonov yo'lda Toshkentga qarab keladi. Endi aytaylik, mayli bugun ertalab, ertaga ertalab uyda bo'lar, indinga bo'lar, lekin Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqdi. Qanday yuz berdi bu? Men to'la ishonch bilan bitta sirli haqiqatni aytishni istayman. Bu mutlaqo bizni yangi bo'lajak prezidentimiz, o'zbek xalqini haqiqiy qahramoni Mirziyoyevni nomi bilan bog'liq. Men vakolat olganim yo'q, vakil qilinganim yo'q, lekin men shuni mutlaqo aminman. Yana bitta sirni aytay. 10 kunlar muqaddam Mirziyoyev bir guruh ziyolilar bilan uchrashdi. Men uni qanday tarzda kechganligini aytishga ham vakil qilinganim yo'q. Abdulla Qoripovni munosabati bilan hukumat bergan oshda bir guruh ziyolilarni ko'rib qolib, ovqatlanish burilib kelib ziyolilar bilan ko'rishdi. Ziyolilardan nima bizga topshiriq bor deb so'radi. Shunda bir guruh ziyolilar bor, olimlar bor, uni nomini Anov o'sha yerda ko'rindi meni ko'zimga.
Sharof aka,
Manqulov bir necha marta aytdi, labbay.
Sharof aka, bu mana hozir o'nlab huquq faollari va jurnalistlar hamon qamoqxonada yotibdi. Ularga ham navbat kelarmikan deyapmiz-da.
Hurmatjon, to'xtab turing, shoshilmang. Ozodlikda alohida xizmatini men alohida ta'kidlamoqchiman. Shu 3 yil 5 kun qo'shib berilgan paytda ozodlik qanaqa bong urganligini qolaversa shu to'lqinni ichida men ham o'shanda qattiq istirob chekkanligimni aytganman. Lekin shunda bir e'tibor qiling, iloj bo'lsa bugun o'sha yozuvlarni qaytarib bering. Eshitsin odamlar, men 100% aytganman. Bu nohaqlikda afsuski Mirziyoyev xabari yo'q. Haligi 3 yil 5 oy qo'shib berganligini aytganman. Saylovdan keyin, eng katta saylovdan keyin Samandar Qo'qonov uyida bo'lishiga men aminman deb aytganman. Endi men avliyo emasman. Men Shavkat Miromonovichni chuqur insonligini, adolatparvarligini, ziyoli inson ekanligini bilganim uchun ko'nglim sezgan, yuragim sezgan. Buni hatto 10 kun muqaddam ziyolilar o'sha Shavkat Miromonovichga murojaat etgan ziyolilar orasida men ham borligimga faxrlanaman. Mana shu to'lqin asosida bugun Samandar Qo'qonov ozod etildi. Men bu ozodlikda 100% Mirziyoyevni aytaylik to'g'ridan to'g'ri adolatli qarori borligidan men butun saylovchilar nomidan, butun ziyolilar nomidan, butun o'zbek xalqi nomidan adolatni kutib yotgan insonlarning qatorida Shavkat Miromonovichga 1000 bor rahmat aytishni iltimos qilaman. Endi yana shuni bilan bir nimani aytay. Samandar Qo'qonovni qamoqqa olish hodisasidan men juda yaqindan xabardor edim. Samandar Qo'qonov sessiya u deputat edi, Oliy Sovet deputati edi. Sessiya o'tayotgan zalda prezidentni oldiga kelib, deputatlar oldida bir qancha aytaylik rahbarlar oldida Islom Karimovni yuziga uni kimligi, uni qonxo'rligi, uni xalqqa qilayotgan zulmi haqida yuziga gapirganda uni yuzlari qorayib ketgan, uni lablari titrab ketgan. Judayam chuqur tasvirlagan uni kitobini o'qingsiz. Uni prezident ichini oqlamagan jurnalist deb o'z hayotidan yozgan asarini o'qing. Judayam chuqur, mandan hozirgidan ko'ra judayam ishonarli qilib aytgan. Mana bugun umrini biz kelajak prezidentimiz uchun men juda istardim xalqimiz saylov qutisi oldida yana bir bor bu ozodlikka, bu adolatga bizni kim boshlab kelayotganligini chuqur anglab yetishini istardim. Endi siz savolingizga kelsak, siz aytayapsiz, yana ko'p mavzular yotibdi, juda ko'p gunohlar yotibdi. Siz hammasini bir kun ozod bo'lishini hozir talab qo'yish qiyindir. Lekin shularni ichida mana ozodlikka rahmat, Hurmatjon sizga rahmat, Usmonga rahmat, nimaga rahmat, bizni do'stlarimiz Abdulla Iskandarga rahmat, keyin nima edi, Sadriddin Ashurovga rahmat, Man yana aytaylik Zamiraxonga rahmat aytaman. Eslaganlarimdan hozir tilimda uchida. Men aytmoqchiman, Samandar Qo'qonovga 3 yil 5 kun qo'shib berilganda ozodlik eng ko'p dunyoga jar solgandi. Men yana bir xush xabarni aytaman. Ozodlikda Shavkat Mirziyoyev xabardor ekan. Bu dunyoga bir faxr iftixor bilan aytkim keladi. Mana shunday prezidentni bergan biz Allohga rahmat. Davlatga yangi ishchan, adolatli, dadil, mustahkam dunyo eshiklari O'zbekistonga keng ochayotgan insonga chuqur minnatdorchilik bildirishdi ziyolilar nomidan. Bugun men aytish baxtiga muyassar bo'lganim uchun yana bir bor Allohga shukr qilaman. Men o'ylayman, siz aytayotgan minglab mullalar deyapsiz, yuzlab aytaylik nohaq yotganlar deyapsiz. Men shu munosabat bilan aytmoqchiman. Qo'qonibdi kechagina 3 yil yana qo'shib berilib, salkam 29 yillik turmaga mahkum etgan prokuraturadagi ko'zi ko'rlar eshitib qo'ysin. Prokurorlar eshitib qo'ysin. Prokurorimiz eshitib qo'ysin. Tozalash kerak. Eski tuzum bilan, eski qonunlar bilan qurollangan odamlarni qaytadan jonini olayotgan mazlumlarni nohaq zulmatga tashlayotganlar ko'zini ochsin. Dunyoga, O'zbekistonga ulug' inson keldi. Ulug' haqiqat kelyapti. Ajoyib haqiqiy mustaqillik, haqiqiy ozodlik kelyapti. Endi ko'zingizni oching. Jasurlaringizdan siz endi qo'rqita olmaysiz. Siz endi turmalaringizdan qo'rqita olmaysiz. Endi o'turmalar ko'rib sizga ham narsa. Endi ko'zingizni oching. Endi dunyoga qarang. 30 yillab bir so'z uchun 30 yillab turmaga mahkum etayotganingizda Alloh javobini beradi. Endi ko'zingizni oching. Bir shuncha zulm qilgan odam o'zi bir narsani ketadi. Butun O'zbekiston oltinlarini hammasini tashigan, axir butun oilasi bilan O'zbekistonni so'rib, ezib, yeb, ichib tamom qilayotgan millionlab odamlarni ishsiz qoldirgan odam axir bugun qo'liga bironta narsa olib ketolmadi-ku. Iskandarga o'xshab, shoh Iskandarga o'xshab qo'li ochiq ketdi. Qo'lingiz ochiq ketadi, o'rtoq prokuror, qo'lingiz ochiq ketadi. MVD, qo'lingiz ochiq ketadi, janob sudyalar, ko'zingizni oching. Nohaqlik uzoq cho'zilmaydi. Endi haqiqiy xalqparvar davlat rahbari kelyapti. Saylovda siz adashmaysiz. Saylovda siz mana shunday adolatli odamni O'zbekistonda mustaqil prezidenti bo'lishi uchun yuragingizni dadil biz Allohdan shunday odamni bizga berganidan Allohga ming qayta shukr qilishimiz kerak. Men butun O'zbekiston fuqarolarini 25 yildan beri nohaq turmada yotgan Samandar Qo'qonovni bugun o'zim gaplashdim. Turmani rahbarlari telefon qildi. Bular nima istaydi? Bular tezroq Mirziyoyevga mana shu xabarni yetkazishni istaydi. Ziyolilarimiz katta kuchga aylandi. Bizga mana shu huquqni, mana shu tilni, mana shu zabonni ziyolilarga bergan insonga tashakkur aytishimiz kerak. Biz ziyolilar, Shavkat Miramanovich, biz ziyolilar sizni qanotingizda adolatli ishingizni oldingiz safida bo'lamiz. Sizga ming rahmat o'zbek ziyolilari nomidan.
Rahmat katta. Rahmat katta, Sharof aka, rahmat.
Salomat bo'ling.
U
O'zbekistonlik taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayevning fikr mulohazalari edi. Bu ehtirosli fikrlar 24 noyabr kuni hatto o'z yaqinlari uchun ham kutilmaganda O'zbekistonda uning qamoqida eng ko'p uzoq o'tirgan siyosiy mahkum 89-yilgi O'zbekiston Oliy Soveti deputati, o'sha davrdagi mamlakat bo'ylab tanilgan katta tadbirkor Samandar Qo'qonovning 24 yillik qariyb qamoqdan so'ng ozod etilishi munosabati bilan bildirildi. Sharof Ubaydullayev qolaversa shu kunlarda ozodlikka maktub yozayotgan, qo'ng'iroq qilayotgan ko'plab o'zbekistonliklarning prezident saylovlaridan so'ng mamlakatda jiddiy o'zgarishlar bo'lishiga oid umid, ishonchlari o'zini naqadar oqlaydi. Bu fikr mulohazalariga siz nima deysiz? Bu haqda kelgusi dasturlarimizda yana bafurja gaplashishni davom ettiramiz. Jarayonlarni siz bilan birga kuzatishda davom etamiz. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Kelgusi suhbatlarimizga qadar xayr, hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlikni eshitishdan, o'qishdan to'xtamang. Ozodlik yangi kundan darak.